if you feel fast, you are fast. If you feel sturdy, you are sturdy. If you feel confident, you are confident. If you don't, and you're questioning and you're thinking about something you shouldn't be thinking about, then all of a sudden you lose the confidence. So you're not feeling as stable or otherwise. And it just sort of, it's an expression of your personality through product, right? People do that, whether it's, ski touring stuff or road biking or trail running, right?
Like Britney Spears once said, there are those of us who observe and those of us who are here to entertain.
We're here to entertain you, bitch.
All right, da kan vi starte den her introen av episode 83 av Noe er alvor. Mens han Patrick tar et bilde av meg. Nå er vi da, skal vi se, nå er vi på Storo i Oslo. Og det er faktisk tirsdag den 14. januar 2020. Tenk litt på det, folkens. Og i kveld er det stirsdag i Lillomarka, og jeg og Patrick, vi har vært og testet ut stien litt, rett og slett varmet opp stien for alle sammen. Og nå er vi her da i den her Airbnb-en som jeg leier, og tenkte vi skulle spille en intro til neste episode, eller den her episoden, og denne episoden, den er rett og slett et intervju på engelsk med en kanadier som holder til i Frankrike, nærmere bestemt Annecy, som ikke er så veldig langt unna Chamonix. Navnet til han kisen her da, det er Pete Cameron, og han er såkalt Product Line Manager hos Arc'teryx Footwear, og han har jobbet der i de siste 2 årene, og før det så jobbet han faktisk 9 år i Salomon, og før det så jobbet han i Adidas. Så han har ganske så grei erfaring med fottøy.
Ja.
Og det er akkurat det denne episoden her handler om. Og vi er jo veldig interessert i utstyr og spesielt da løpesko. Ikke sant, Patrick?
Ja, så denne episoden var kjempeflott, synes jeg. Jeg har hørt gjennom hele, og vi snakket jo litt om det. Så det synes jeg var en kjempefin forlengelse av den utstyrspraten vi allerede begynte å ha tidligere i høst.
Ja, for det, hvis det er noen som ikke har hørt den, så anbefaler jeg at folk går tilbake til arkivet. Og skal vi se her, det var episode, bare gi meg 2 sekunder, utstyr. Det var episode 66. Det er faktisk den, en av de mest lyttede episoderne. Altså folk elsker denne episoden. Når vi snakket om utstyr. Og det her er en forlengelse av denne episoden. Og det var faktisk måten denne episoden her ble til da. Det kan jeg si. Det var en utstyrsgigant. Jeg vil ikke si navnet. Jeg skal kanskje gjøre en prat med dem også. De kontaktet meg og sa, vi elsker praten med deg og Patrick om utstyr. Kan ikke du komme til oss og lage en episode med våres designer? Og snakke om fottøy og sko. Og så sa jeg, ja, det kan jeg godt gjøre, men for meg så høres det ut som en lang reklame til dere.
Ja.
Og så foreslo jeg da at kanskje vi skal ta inn andre brands og kanskje få en litt mer sånn her objektiv episode. Og så brukte jeg mine kontakter i mitt gigantiske nettverk. Og spurte om det var noen som var giret på å gjøre en sånn her episode da. Typ paneldebatt eller noe sånt der. Og så sa jeg også ifra til dem som henvendte seg tidligere da, om at jeg hadde gjort det. Og jeg forventet egentlig å få et ganske negativt svar om at, ja. Men det gjorde jeg ikke, og alle var egentlig giret. Så det her er da et produkt av den her diplomatiske reisen min i utstyrsprodusentverden. Og første episode da, blir da med Arc'teryx. Og det som var så fett da, etter at jeg gjorde det intervjuet med han Pete Cameron, så ble Arc'teryx så gira at de sponset episoden. Og det kan jo da, for noen tenker sikkert da at da ble plutselig den episoden her korrupt. men la meg gjøre det klinkende klart. Det er ikke en kjøpt episode av Arcteryx. Det er ikke sånn at jeg har fått beskjed om å prate om enkelte ting. Ja, hvordan skal vi si det her, Patrick?
Nei, jeg tror jeg har, etter å ha hørt gjennom samtalen med han også da, så gir han jo innsikt hovedsakelig i hvordan produksjon foregår, hvordan man designer en sko. Det er ikke nødvendigvis så mye pushing av en enkelt modell eller produkt som Arcteryx produserer i dag. Og du stiller jo noen kritiske spørsmål, og han velger å svare på de utgående eller med utdypende i noen tilfeller, og ikke så utdypende i andre tilfeller. Og ja, det er jo sånn, det er jo politikk i business alltid uansett. Så jeg, men jeg føler det er en ganske sånn balansert episode i forhold til at det er snakk om en utstyrsleverandør.
Ja.
Så tenker jeg det her blir jo sikkert en del av en lengre type tematikk, så det kommer til å være andre utstyrsleverandører man diskuterer. Og både du og jeg har jo testet mye sko og løpt med mye forskjellige sko, og i periodevis også fått sko fra forskjellige leverandører. Mm. Og sånn jeg kjenner deg, så har du aldri hatt noe problem å komme med kritikk på enkeltmodeller eller et helhetlig et merke også, hvis man ikke føler at det man løper med er som det burde ha vært, da.
Ja. Nei, jeg sa jo opp en sponsor fordi jeg ikke kunne stå innenfor det de produserte. Ja,
det mener
jeg. Så, men ja, så det innebærer da, er jo at vi må promotere Arcteryx litt. Ja. Vi liker jo Arcteryx også, det skal ikke legge skjul på det. Og det som er fett er at, de skal åpne en brandstore i Oslo på lørdag.
Nå
på førstkommende lørdag. Ja. Så det her er veldig relevant det jeg sier nå, for dem som hører på, som er så heldige og som bor i Oslo.
Så det er lørdag 18. januar, da?
18. januar.
Ja. Klokken 10?
Klokka 10. Da åpner de i Oslo, og da har de jo selvfølgelig planlagt et eller annet opplegg rundt det, for å få masse folk dit. Rød løper og... Jeg vet ikke om det kommer noen kjendiser, men det de i hvert fall gjør da, er at det blir goodiebags for de første 50 menneskene i køen, da.
Ja.
Og det de sa da, at det kan være at det er en Gore-Tex-jakke i den goodiebaggen for de 50 første. Det kan,
ikke
eller
til
kan,
alle,
eller kan,
men det kan
ikke
være i noen av de.
Det kan være, ja.
Det er ganske sykt.
Ja, ikke sant? Ja. Så det er ikke garantert at de 50 første får det, men noen av de første
noen
får det.
Noen vil få, ja, det. Det er en grei sett på lørdagen.
Ellers blir det ganske mye snacks fra Arcteryx oppi de posene. Og som vi kjenner Arcteryx, så er det ikke sånn at de har noe, de har ikke noe tull.
Nei, de har jo ikke de som merker, eller det tenker jeg det som er positivt. De har liksom ting som skal fungere til en viss type bruk, da.
Mm.
Og så er det forskjellige prisklasser der også, men det er ikke mye sånne tulleprodukter ute og går.
Ja. Og så, ja, de har en Instagram-konto som heter Arcteryx Oslo. Og Patrick, du var inne der i sted og sjekket litt.
Ja, jeg sjekket. Den er jo ganske ny, denne kontoen, da, men jeg tenker at folk som i hvert fall er i Norge eller Oslo burde følge med hvis de liker merket og synes det er interessant å følge med hva som skjer i Oslo, fordi de kommer til å ha en del eventer og ting fremover.
Mm.
Mest sannsynlig kanskje gjøre noe med noen løpere også, ha noen løpeventer. Men så jeg at de har en annen konkurranse her, det er noe i anledning at de åpner. Og det er at hvis man går inn og deltar i denne konkurransen, så kan man vinne utstyr opp til 20 000. Og jeg tror ikke det er så veldig mange som er med på den konkurransen enda, så det er jo sikkert lurt for noen av lytterne å gå inn og gjøre det da. Fordi ja, det ser ut som en relativt liten innsats som skal til for å potensielt vinne noe som har en ganske høy verdi da.
Ja, så kan vi jo kanskje også si det at hvis du ikke trenger noe, så ikke gjør det.
Nei.
Hvis du ikke trenger en Gore-Tex-jakke, eller masse stash fra Arcteryx, ikke still deg i den køa på lørdag.
Nei.
Verden trenger ikke at...
du tar den goodiebaggen?
Ja.
Neida.
Rett og slett. Det er litt som å kjøpe ting på salg. Hvis du ikke trengte den tingen, uansett, ikke kjøp den. Så da føler jeg egentlig at scenen er litt satt for denne episoden her. Er du ikke enig, Patrick?
Det tror jeg.
Ja.
Så ikke løp ut og kjøp nye løpesko, selv om du vil bli veldig inspirert etter episoden, men vent til du faktisk trenger det.
Ja. Da vil jeg egentlig bare ønske masse god lyttings. Jo, før det så kan jeg si at vanligvis da, så er jo podcasten, den er jo hovedsakelig finansiert av, den er jo crowdfunded, ikke sånn her type kommersiell spons. og vanligvis da så, eller ikke vanligvis, men alltid, så bruker jeg Patreon som hjelpemiddel for å da ta imot enkeltdonasjoner fra folk der ute. Og det er en abonnementsløsning, så folk gir alt fra $1 til, skal vi se her da, $30 faktisk. Det er en sånn her, jeg har hatt en pakke nå det siste, skal vi se, de siste 4-5 månedene på $30, der halvparten går til Alex Honnold Foundation, og halvparten går til produksjonen av podcasten da. Og nå begynner det å bli ganske mye spenn som jeg og de andre der har gitt til, til Honnold Foundation, og hjulpet ganske så mye, holdt på å si, barn i Afrika med ekstra sollys og, og solcellepaneler der ute. Så det, det gjør jo at det gir en ekstra dimensjon til hele podcasten. Det er veldig bra. At vi har gitt sykt mye spenn. Og ja, rett og slett hjulpet masse folk der ute. Det er ikke bare en sånn her ego-trip-podcast lenger. Det er litt mening med det hele. Så tusen takk til alle som spytte inn en slant hver eneste måned. Det, jeg hadde ikke klart å gjøre det her uten dere. Og da, da kan vi ta og drikke den kaffen her, Patrick, og så kanskje vi kan, jeg vet ikke, vi spilte jo inn en, jeg ringte jo det her om dagen, og så tenkte jeg skulle ta det som en type utro og snakk til den podcasten her. Skal vi gjøre den på nytt igjen, eller? Skal
det kan vi. Skal vi
prate litt skit etter podcasten? Ja, da, da gjør vi det. Så tar vi og drikker den kaffen her, spiser litt mat, fordi nå har vi trent. Nå må vi ha gains, fordi vi skal trene igjen etterpå.
Trene et smør og banan.
Ja, det ligger. Ok, men da tar vi og tar litt mat, og så prater vi litt skit. Mens lytteren hører på den her fantastiske episoden med Pete Cameron, og så kommer vi tilbake og blir balsam i året etterpå.
Kos dere.
Kos dere. Pete Cameron, welcome to the podcast.
Thank you very much for having me right after the holidays.
Yeah, it's the, what date is it? It's the 6th of January.
Yeah.
Yeah, it's a Monday, and we're here to talk about shoes.
Monday, 10 o'clock, first thing. Let's do this, 2020.
All right, let's talk about shoes. Would you say you're a shoe nerd?
Yeah, I guess maybe a gear more than anything else, really. Footwear is just something that over time I've just really understood more than anything else. I think what I used to sell shoes as a kid in a sports shop, and somehow it's, you know, at age 44, I'm still involved in sporting footwear, you know. I think what's really cool about footwear in this sporting goods world is it's really a mix between what we call soft goods and hard goods. So hard goods is like skis, bindings, boots, poles, anything that requires like molds. If you, you know, it's literally hard. You kick it and it hurts your foot, you know? So you need molds to make bottom units and shoes. So there's the tooling aspect of it. So it's building stuff like cutting steel and aluminum and, you know, metal to make, forging, molds for part of it. But then there's the soft goods side, which is the upper material and so much more of a softer aspect to it that at the end of, anyway, so from the build side, it's a combination of both. But also, I think what's always really been interesting for me is that there's a lot of emotion that gets driven from shoes because whether it's basketball, baseball, football, running, climbing, whatever, a lot of sports really start with your feet. And if your feet are comfortable and able to perform with the footwear you have, then it just, it's a starting point for everything that you, that your performance in sports. So it's kind of the starting point and you know, there's names and additions and, you know, the different versions of shoes that are iconic over time, and as a result you get shoe nerds, right? And the cool thing to sort of follow, I suppose, right? So it sort of stands to reason that it's a mixture of emotion but also pragmatism of building. So it's a mixture of soft goods and hard goods, that type of thing.
Mm-hmm. And what's your sports background? What kind of sports have you been doing?
Yeah, my background as a kid growing up, I was hockey and volleyball primarily. But as a Canadian growing up in Southern Ontario, of course you have to play hockey.
Of course.
But over time, I kind of moved more into the outdoors, and it's a big part of the Canadian experience, being immersed in wild spaces and Ontario's lake country, right? So over time, I always had a competitive streak. So I eventually kind of got into adventure racing. So, you know, multi-day, multi-sport wilderness adventures with teams and a stopwatch, so to speak. And that's what kind of led me ultimately to, I worked for Adidas, I worked for Salomon, and now Arc'teryx. You develop a pretty good sensitivity through trail running and orienteering and these types of things for what makes, and hiking and backpacking, what makes good footwear for outdoors. And it just sort of builds on your wisdom for what's going to work and what, you know, when new ideas come along, you kind of, you know, as long as you keep an open mind, you can apply it to what your experience has been and it creates a picture in your mind for how it can evolve certain sports for new users and the evolution and progression of each of those sports. So yeah, that's, I guess you could say I've spent a lot of time outside in the last number of years.
Do you think you've been thinking about footwear your whole life, like as a kid playing soccer or doing hockey? Did you think about footwear more than the other kids?
when I was a kid, you mean? Sorry.
Yeah.
Oh, yeah. Well, geez, it's kind of embarrassing. As I said, I worked at Foot Locker as a 16-year-old, and then I moved on to a different sports shop in Ontario that it's no longer, but it was called Joggers, and they had like 35 stores across Southern Ontario. And I worked there for, you know, high school and university. So I was always selling shoes, like so many shoes. even as a kid, I actually used to draw shoes. So I guess I've always sort of had a fascination with you know, the early Nikes and Air Jordans and Pegasus and then Reebok and that type of thing and Brooks and what have you. I've always had an appreciation for the evolution and construction of sports footwear.
Hey, what do you think is the most iconic shoe, sports shoe?
Yeah, I mean, I guess it depends on the sport, right? You know, for soccer or, you know, football, Copa Mundial, I mean, that's just an absolute classic. It hasn't changed over time. In basketball, obviously, you've got the Jordan series, and running, the Pegasus, and, you know, a real in tennis, you know, a bunch of others, Barricade from Adidas and other shoes. But, you know, there's absolute classics. I'm a kid of the 80s. So, you know, that's my point of reference. So I wasn't around for like the Stan Smith and Gazelle era of the 60s and 70s, what have you. But from my world, those were the ones that were the most iconic for me anyways. And it's cool to see how they continue to evolve and stay relevant and get reinterpreted over time.
How do you think a shoe becomes iconic? Is it the identity, or is it the quality, or is it the full package, or what is it?
I think it's, as you say, it's the full package. You know, it's the shoe is just the actual physical object is just the representation of a series of people's ideas. You know, and it's, you know, take a shoe like the Nike Pegasus. You know, that shoe has changed considerably over time, but what hasn't changed is its, let's just say, its source code of what it's trying to convey aesthetically, or performance wise. And of course the technology changes, the aesthetic, you know, changes, but there's certain things that stay the same. It's like a Porsche 911. That rear rear window in the car, never the angle of it, the curve of it, the line of it never changes, whether it's from, you know, the 1960s and 70s all the way to now. That angle basically defines so much of the rest of the car, and the technologies and the componentry evolve over time, but there's certain aesthetics that stay. There's certain promises and the place that it represents in people's minds never changes. So whether it's a Nike Pegasus, a Porsche 911, you know, a MacBook, I mean, every good, excellent product out there that's iconic, it always comes back to some sort of a source code that unchanged, that's absolutely unchanging and steeped in its history and locked, let's say.
I'm super interested in the design process of a shoe.
Yeah.
So if you could take me through an idea to finished product from start to finish, like tell me the story of, for example, I'm holding a shoe in front of me right now. It's the Norvan SL running shoe from Arc'teryx. How did you start? What's your motivation? Let's start.
Yeah,
start
so there. It's a great question. I think the, you know, you go back to the question you just asked me before about what makes a product iconic. And really for me, there's two types of products, and whether it's a computer, a shoe or, you know, a pair of skis or otherwise, a product is either, it changes the game, meaning that it's disruptive, you know, like people aren't expecting it. Mm-hmm. You know, it's not an iterate, it's the opposite of like an iterative product. So there's most of the stuff that's out there in footwear, for example, is fairly iterative. It's taking, you know, something that's launched and then perfecting it constantly and improving it. And that's hard work. But the really difficult work is when you're creating something that you haven't created before, your team hasn't created before, or hasn't been created before at all. And so in the example that, you know, you're talking about, which is the Norvan Superlight, which yep. is the Norvan SL, we knew we wanted to, so this was our, third trail running shoe. And right at the beginning, we wanted to be involved in trail running because coming back to our backyard as a North Vancouver based Canadian brand, our backyard provides all the inspiration that we require to make footwear. Our backyard is a very wild, wild space with a lot of different activities that people get engaged in, trail running being one of them that lots and lots of people do on the North Shore in the Sea to Sky corridor in British Columbia. And so when you're making trail running shoes, we wanted to have three completely different running experiences. So we started out with what's called the VT, or sort of vertical, which was this combination of scrambling and trail running. Scrambling meaning when the, you know, the trail ends, but you still want to, you know, climb a little bit higher. You're sort of using sometimes four points of contact to get higher up a mountain or a you know, some sort of ridge line or otherwise. And so that requires a certain level of stiffness in some areas. Obviously, it's a running shoe, so it has to perform on the trail and have good ride. Anyway, so that was the project that we launched with in 2017. And 2018 was Norvan Long Distance. So that's about, you know, comfort over long distances, just as the name is. So when it came to this third version, the original idea came from a couple of folks that on the team that had this notion of, well, back in the day when they were training for different climbing objectives, they would run between their climbs. When they were on multi-pitch routes, they needed to get to the start of the climb, hook whatever shoes they had to their harness, do the multi-pitch route, and then once they're at the top, kind of run back to their car. And it's something as simple as those run between climbs or run after multi-pitch, those sorts of ideas that helped us to distill the absolute essence of what we wanted to create. And so it's one thing to take a shoe like the Norvan Long Distance and just strip away pieces of it to shave weight and come up with a lighter weight, super light version of it. But in my experience, what you end up with is something that's just, it's just a lighter version of something else. It's kind of lost some of its DNA. And so by starting somewhere very pure, it allows us to create something very real, something authentic, and provides problems to solve. So in the case of, a run between climb shoe, the fact that, you know, maybe 20 people in the world actually do that, or maybe 50 people, yeah, is actually quite irrelevant. But because in my view, when you create something very authentic and very real and very pure, what you actually end up doing is creating something with, if you do it right, and making certain decisions along the way in the design and industrialization process, you actually create something that's the most versatile. It has a lot of versatility built in. So in the case of the Norvan SL, its pure idea was run between climbs. And so what the problems to solve are, okay, I want a shoe that can run in technical terrain and give me confidence to move over technical and unpredictable ground. But then when it's time to climb, I want to be able to have it disappear. Well, how do you do that? It's impossible. Well, make it as light as absolutely possible. So while you're trying to shave weight, you're trying to make decisions on minimalism, it's contrasted with this duality of durability, technical proficiency on uneven and unpredictable terrain while running. And so that's really the juxtaposition that you're faced with as a through the design process and industrialization process. So what type of outsole are you going to use? What type of lug geometry? What type of lug depth? What type of midsole? What's the stack height and the drop characteristics of the bottom unit of the shoe and the upper of the shoe? How do you make it as light as possible and as breathable as possible, yet have it stand up to the rigors of what our backyard is, which is a pretty technical, unforgiving, and steep landscape. If anyone's been to Squamish, then you know what I mean, in British Columbia. So that was really the starting point for what is the Norvan Superlight. And, you know, we're launching the second version of it in 2021. We've kind of just almost finished it right now.
All right.
And that'll be an iterative version of what we've launched in spring 19.
Do you have any secrets for me and the listeners?
None.
No.
Zero. No, you'll have to wait. But no, there's things that we wanted to, again, like when you come up with an iterative, what I can say for sure is when you come up with the second version of something, it's very much the time to say, okay, here was our first cut at it. It's as pure as possible. Well, how do we make it even more capable in its function toward the goal of, as I said, that juxtaposition of being as absolutely lightweight as possible, yet still technically capable? The nice thing about iterative projects is that when you work with other partners like Vibram,
yep,
our partners in Italy who make outsoles, they have technologies that they're constantly evolving and progressing with that we can, because they're a partner of ours, we approach them with ideas, they approach us with ideas, and collaboratively we come up with solutions to problems that we have, whether it's a first product or a second or third product in a given idea. So we absolutely, to answer your question, there's things that we've kind of evolved in it that will help it to be even more capable and a better version of what we currently have. Because it's always, you know, you're never finished, right? It's always better. The next version is always better.
Yeah.
But, and
not
if
always.
It wasn't, then
not
why would
always.
You launch it, right? Well, why would you launch it otherwise, right? So.
Yeah, yeah. But there are so many examples of shoes that version 2 or 3 that is actually worse than the first one. So
that's true. Yeah, I would agree with that for sure. And I think it's never a case of an intention to do something worse. It's always,
of course,
you know,
not.
Whether it's every brand of, like, you know, people talk about, you know, a shoe that's in its 15th version. Oh, they loved version 9. Why did they ever change it? Version 10 was no good, or what have you. And it's a question of where the insights came from and why they made the changes that they did, and trying to get after it as much as possible. But I can tell you for sure, having, you know, been around the footwear creation process for a while now, it's not easy. It really, really is not easy. And you can have the best of intentions, but for whatever reason, you know, a pathway that you go down just doesn't quite work out. And you know, like, if I, you know, I think of some shoes I've had over the years, whether it's volleyball or soccer or otherwise, I can see what they were necessarily, you know, maybe trying to do, but just didn't quite get there. And maybe that 10th version wasn't quite as good as the 9th one, but it's not for lack of trying.
So how do you prototype a shoe? Let's just use this shoe as an example. Just continue using that shoe. Okay, let's say you have a prototype ready, and you want to try it out in the real world, out in the mountains.
Yeah.
What mountains have you used for this shoe? What trails? Where did you go?
Yeah. So, I guess maybe even to back up a stack, when you talk about prototyping, you know, the prototype itself comes from, you know, what is it that you're trying to achieve with the prototype in the first place? Because it's very easy to go out and just use the shoe, but what problems you're trying to solve and how you're going about it, that's really the thrust of the prototyping process. And in that sense, you know, we're quite fortunate that we have a prototyping lab that we use. We have an excellent factory partner in China, in Dongguan, that we work very closely with, and have staff, you know, Armour Sports Footwear staff that work within it to actually create the prototypes themselves. And so the prototypes oftentimes are the most ugly things you can imagine. The colors, we don't really care. It's like a Frankenstein shoe or Mr. Potato Head shoe. We're taking a little bit of this and an outsole from here, and you get the knife out and you kind of carve out a little piece here and add a little bit of mesh there, to kind of give yourself the best intention or the best execution of what your intention is. And so thereafter, we kind of go to answer your question more specifically, you know, where do we go? We have testers like all over the world, for example. It's not a question of just what goes on in the coastal mountains and where we're testing there. We have a pretty big worldview as a brand. And so we try to go, like, because our promises to the consumer are fairly robust, you know, talking about design excellence and durability. Those are pretty high bars to try and, you know, achieve when we launch, whether it's a shoe, a jacket, a boot, a belt, a pair of gloves. And so really it's about just going to the purest, types of areas. So in the case of this, we've got lots of stuff going on in the coastal mountains, 'cause that's our backyard. Parts of Europe are really great for testing as well, like the Canary Islands, Corsica, around here in the Haute Savoie and Annecy. These are really, you know, whether it's Sea to Sky corridor or the middle of the Atlantic Ocean or Western Europe, there's some really technical, unforgiving bits of terrain. Like, for example, Corsica, the landscape there eats shoes. I don't know what it is, or Gran Canaria. Maybe the volcanic rock or something, but they absolutely eat shoes for breakfast. It's pretty crazy. Like, and also some of our athletes that we use, particularly in the coastal mountains. I've worked for different brands before. I've never seen shoes come back as beaten up as they are with some of the athletes we have in a short period of time, which it helps us a great, great. I would rather have, you know, one tester like that than 10 testers who are kind of maybe a little, you know, just being nice to the shoes somehow, because it really shows very quickly where we're going to have some other problems that we have to solve. And it's, as I said, it's never perfect. If it was, like, you'd never come up with a second or a third version to things. But Yeah, so we basically take them to the environments that we want to prove them in, that they have to perform in those areas, whether it's, you know, Europe or North America, or specifically the coastal mountains, because that's our backyard. And then, you know, we use the prototypes that we've created, hammer them, crush them, kill them, whether it's a durability test, a grip test. There's, you know, a number of different things we're looking at to ultimately come back in the design and industrialization process to give ourselves the best chance to realize the solutions to the problems that we set out in the product briefs.
Hey, let's talk about material and material choice and innovation. Mm-hmm. Are you guys developing new material and fabrics, or are you kind of limited to your partners, let's say Vibram? Or so how do you actually choose materials?
Yeah, so I think what's really, you know, as I said, I've worked for different brands before. I've been at Arc'teryx now since 2016. What I've really enjoyed about working within the four walls of Arc'teryx is the attention to detail that we put into the fundamental aspects of a given product. And what I mean by that is that when you start with, you know, a concept of what you're trying to create, you can equally start with just the materials themselves and understanding everything you can possibly know about the characteristics of an upper material. So when it comes to, say, outsoles, for example, you know, we partnered with Vibram right from the start for all sorts of different reasons, and that was kind of before my time. You know, as I said before, like we just had a meeting a few weeks ago with Vibram about some projects for 2022, and where we were very clear on some problems that we wanted to solve back in, was it January or June? I can't remember. But anyways, met with them, and they came back with six different solutions to a given problem we were looking for. It's like, holy moly. I mean, so basically they're kind of doing, and you kind of think of Vibram as outsoles, but no, I mean, these folks are, they're it's in their DNA to just be, it's kind of like the Arc'teryx DNA of constantly iterating and trying and failing and trying and failing to come up with ultimately what is a consumer product or a component of a consumer product that's going to make a considerable difference for people, whether it's a mega grip compound or another technology, you know, light based technology that they launched, was it in 2018 or 19? I can't remember, but 2018, sorry. Anyway, so that's just an example from an outsole perspective. It's fairly similar with midsoles. When it comes to uppers, it's a little bit different. And it's like you say, it's like, you asked the question, are we developing our own materials? The answer is sometimes. Sometimes there's stuff that's, that we, you know, we have a number of different vendors that we work with that conform to a lot of the partnership requirements that Armour Sports Footwear as a whole, and then more specifically Arc'teryx, kind of puts forth to different vendors. Whether it's environmental standards or, you know, strength and integrity tests or just a number of different things, how to work with our factories. So we'll have the better a relationship we have with a given vendor, it allows us the capability and shared partnership to say, okay, here's what we're after. Again, going back to, say, the Norvan SL, we're after a product or after a, you know, a component of the product that is highly, highly breathable. It takes on zero water, so it's extremely hydrophobic. And by the way, we want it to be as strong as possible. I mean, that's a pretty tough ask, yeah, right, of any given material. And so working with one of the vendors, we kind of came up with this TPU-based polyester mesh that, in fact, is probably one of the strongest materials that we're using in footwear, yet it happens to be extremely hydrophobic and so breathable that it just doesn't feel like you're wearing shoes almost. So just to use an example of something that's, you know, a solution to a problem that we've got, we kind of, you know, that's one of the end results of it. In spring 22, you'll see lots of that. In 2021 again, where it's like, okay, we have a certain need. this is what you're kind of proposing. What if we change this thread? What if we change this angle? What if we change the way that this knit is done? It ultimately, you know, and it goes in, as you say, it talked about before, it goes into prototyping stage. We put it in the field. We beat the tar out of it and see how it performs. And then ultimately it gets into, if it's passed all the tests, we get green lights along the way, then it goes into industrialization and production. So it's a pretty iterative process where you have to fail fast, right? Like you know, you've got to try and try and try and try and break stuff and ultimately come up with something that's going to achieve the objective that you set out for. So whether it's a waterproof breathable jacket or an insulated jacket or anything else, Arc'teryx traditionally starts with the base of the product, which is material, and then kind of works from there through design and industrialization. And that's we're nothing's perfect. That's what we're really trying to aim for in footwear as well. And it's, as I said, it's not perfect, and we're getting better every month, every 6 months, every year. But that's kind of what we're trying to bring out in the footwear specifically.
All right. Let's talk about pricing. How do you actually set a price for a shoe? And what do you think is the limit people are willing to pay for a running shoe, for example?
Yeah, it's a great question. I think, you know, it's certainly not a question of like, okay, I guess sometimes it's a matter, like, we're a small brand. And so, you know, we can't be arrogant in the sense of, okay, we take a running shoe or an approach shoe or a hiking shoe. You know, our design ethos is very much, minimalist design with premium components. Those premium components, not just because they're expensive, but they're premium because they do the job. And it just happens to be that they are expensive. So we want to be priced in a way that is requisite to the build and the consideration and the promise ultimately to the consumer of what we're trying to achieve. And so, but there's a limit, as you say, and I don't know, like, there is, you know, it's not to say, okay, this 200 euro or 150 euro, or, you know, it depends on the category, depends on the type of shoes that are the competitors of the shoe. But certainly I think people can typically expect Arc'teryx to be a little more premium than most brands, or at least on the premium scale. What we try and avoid is the sort of premium arrogant level where expensive for the sake of, oh, it's Arc'teryx, so it's supposed to be expensive. It's really not, honestly, it's really, really not the way that it's done. The price is kind of a result of the minimalist design and premium components very pragmatically. We have certain profitability expectations as a, you know, to maintain an ongoing concern in a business. It's not a case of, hey, we're premium because we want to be. It's we're premium because that's how we choose to build solutions to problems. So there's upper limits for sure. And I'm always surprised sometimes when something, you know, more disruptive comes along, and it's a very expensive price point. But I feel as though, and what I've really observed over time, like, a shoe that comes out to do a sub 2 hour marathon, is in a very expensive price point, but the reason for its existence and the disruption that it creates in the marketplace, no one seems to talk about the price. It's another thing altogether. It's just a result. So by creating disruptive types of products, I think you have license to be able to set what you feel is the requisite value of that given shoe. But by no means are we trying to just make premium for the sake of premium. That's not our way at all. It's much more organic, more authentic, creating premium, or just creating solutions to problems that happen to use premium components. And as a result, they happen to be on the more expensive side.
What's the most price setting component in a shoe? Is it the for example, the fact that you're using Vibram, like you have to use their product and kind of lease it, or is it the manufacturing, the people working at the factories? What's the most expensive part of the shoe, and what are you willing to sacrifice?
Yeah, no, it's a good question. I think each product, it depends. So just to go back to the briefing process, we have a fairly clear product briefing process where one of the components of it is what are the three unchanging promises to the consumer, right? So in the case of like a Norvan long distance trail running shoe, the number one promise to the consumer is comfort. Right. And yeah. So, because when you run long distances, your day is not going to be very fun if your feet hurt. It doesn't matter what you put into the shoe. If your feet hurt, your day is not very good. It doesn't matter how expensive it is or how cheap it is. So when it comes to what we're unwilling to sacrifice, we put the consumer first. And as I said, in the case of long distance, that's comfort. So throughout the testing, throughout the material selection, throughout all the process, industrialization process, if there's anything that subverts the comfort of the shoe, we simply delete it or find a different solution to the problem. Okay. Or find another way. So I really put the consumer first. In terms of the pricing of what makes a given shoe expensive, it comes back to what the promises are to the consumer. So in some cases, you know, we have a boot right now called the Acrox TR, which is a technical hiking boot. So, for example, you know, in Norway, you know, for example, some of the trails you have kind of the mid part of the country in Bergen and north, a lot of technical terrain behind the fjords and steep terrain. That's the type of boot that we would make it for example. And one of the most expensive components of that shoe is the upper material. We partnered with a company called Super Fabric, and the material that we use on the shoe, it happens to be really expensive, but it also happens to be extremely durable. It's very difficult to cut on rock and sharp terrain, for example, because when you're talking about technical terrain, one of the first promises to the consumer in a hiking boot is durability. And so we put the price or we put the cost against the durability of the shoe. In trail running, you know, when it comes to super light, the Norvan SL, the upper material is not cheap. But that's part of the special sauce of that shoe, right? Norvan long distance, a lot of the cost is in the bottom unit of the shoe because we're really trying to achieve a lot of comfort. So that's not to suggest that we're taking away cost from the upper, because we're not, but I'd say on the whole, the more cost is in the bottom unit. So it really comes back to the consumer driven promises that we're trying to fulfill and or trying to make and then subsequently fulfill in the design of the shoe. And that's where, you'll find the cost. You can probably guess on any given shoe where they've put them, where any given brand has put the money or should have put the money. and if, for example, you have a difference between what a given shoe promises and where they've clearly put the money, then it probably is not going to sell very well. And there's lots of examples of that over time.
Hey, Arc'teryx and Salomon, they're owned by Armour Sports, right?
Correct. Yeah.
Okay. And you're both in Annecy in France. Do you work together with the Salomon designers and product people there, or are you totally separate?
Yeah. So just to be really clear. So yeah, Armour Sports has a portfolio of brands. You know, Atomic and Wilson and Salomon and Arc'teryx and several others. And as it relates to each of the brands are run extremely exclusively, so separate from each other. In the case of footwear, we happen to have an Armour Sports platform that's based in Annecy. And what I mean by platform, to kind of allay any confusion as to what that means, is that when you make shoes, there's a host of behind the scenes work that has to take place simply to create a shoe. Everything from sourcing management, the factories that you're going to use, the costing, prototyping, actual creating of prototypes, having a workshop to do that stuff in, just the tools and the machines and lasting machines, all that sort of stuff, CAD work, so graphic work with bottom units, how the industrial aspect of the creation of shoes evolves over time. There's people that their full-time job is just footwear creation that's brand irrelevant. Supply planning, quality, from production to the consumer, what the expectations and delivery of quality is throughout the industrialization process and returns and this type of thing, pattern making. So, I mean, I've listed off probably what, half a dozen or more aspects that are quite brand irrelevant. And those are things that as Arc'teryx, because we're part of that Armour Sports portfolio, we're able to plug into. And, you know, a brand of our size in footwear, like we're very small on a global scale, for example. And so, you know, it's very hard to gain factory capacity, and it's very hard to gain factory partnership when you are small. But because we're part of the Armour Sports footwear platform, and we have this high expectation of quality, finishing, you know, as I said, back to that those promises to the consumer, you need a factory partner that can help you realize the designs and the industrialization plans that you have. And when you're small, it's really hard to do that. But because we're part of the Armour Sports platform, we're part of a much bigger machine, let's say. And so as a result, we plug into the Puchen Group, and who has, you know, 50 factories over 7 countries. They make, you know, 330 million pairs of shoes per year. They make like 20% of all sports and casual footwear across the world. So Yu Yen is our YY is the sort of name that in footwear folks will kind of know, and they make footwear for every brand every large brand under the sun, you know, Nike, Adidas, Reebok, Asics, New Balance, Puma, Converse. I mean, so the level of execution and that they're able to achieve when we have such high expectation for quality and standards for quality and durability and all of those things at a premium price point, it's critical for us to be able to plug into that aspect. And so we're very fortunate that we can do that. So as it relates to going back to your question, is Salomon and Arc'teryx combined or quite separate? I would say in some cases we're combined in the sense that we plug into the same Armour Sports footwear platform for all of those, you know, half dozen or more things that I just mentioned. But we're extremely exclusive and quite separate as it relates to design and product briefing, which is, you know, what it is that you're trying to create. What is your special sauce that you're offering to runners or to people who hike or approach shoes or otherwise, or the consumer? And so, you know, Arc'teryx is based in North Vancouver, and that's the center, the hub, the lifeblood of the brand. And there's this, you know, small team of us in Annecy that help to the, you know, we have footwear dedicated people in North Vancouver and footwear dedicated people here, of which I am one, to plug into that Armour Sports footwear machine so that we can combine the Arc'teryx design ethos and excellence to the Armour Sports footwear platform that's evolved over 30 years of footwear creation excellence, let's say. So it's hard to do on a day-to-day basis. I can assure you of that. It's a cool challenge, professionally for me personally, but it's very, very separate from say the Salomon ethos or anything that Salomon promises the consumer. That's Salomon's world, and our world it's just different. It's a different brand.
All right. Hey, have you been to any of the factories?
Yes. Yeah. Yes.
What's it like?
It's extremely clean. It's the first thing that I honestly, it's the first thing I walked away with. I've been to Dongguan, just north of Hong Kong. It's about 2 hours north, maybe 200K between Guangzhou and Hong Kong. And I was just absolutely blown away with the environment and how clean it was. Like it's just so almost clinical. They're professionals. Like they really take a ton of pride in creating, you know, execution excellence, and whether, you know, they make shoes for, you know, as I said, all sorts of different brands. Now the factory that we're in, it's Armour Sports only. So what they only make, like they only, industrial, sorry, non-industrialized, they manufacture shoes for the Armour Sports group. So that's us, that's Salomon Snowboard, that's Wilson, that's Salomon as well. The other part I think is extremely manual. I think a lot of people have this notion that machines create everything.
Yeah.
It absolutely is not the case. People are what make the difference between okay and excellent. When you watch someone, which I did, you know, sew an absolutely 90 degree angle again and again at perfection, or, you know, getting a bar tacking on a hidden, like we have a shoe called the Conceal FL that has a hidden sort of eyelet or eye stay. So all the eyelets are quite hidden behind the new throat of the shoe.
Yeah.
It looks really simple. I can assure you it is absolutely not simple to manufacture. When you watch how these people are able to achieve the patterns that we work together with them on, it's nothing short of outstanding, quite frankly. And I mean that with all humility, because they are absolutely excellent at what they do. That's the other thing that really amazed me, is how manual everything is. Yes, there's obviously a lot of evolution in the machines and the automation of things, but it's not without that human creativity, human touch of excellence that helps to make and fulfill the promises of each of the shoes that we want to do. And then I think the last thing for me was the, like making of the molds. It's almost medieval. I was just watching Star Wars, you know, the Mandalorian's just come out recently, and there's the Mandalorian folks, they're making their armor, and there's a, you know, a forger, you know, almost anyway, it's kind of working. Yeah, almost.
I haven't seen it.
Oh, I don't want to spoil it for you. Anyway. So it's just like, you know, pouring liquid metal, and it's very medieval looking. And when you're creating these molds, it starts from, you know, liquid metal, and then ultimately kind of drilling and cutting and forming what is an outsole, or what is the midsole components, and then using that to create the midsoles themselves and other compression or injection molding. I took business in school. I'm not an engineer by any means, so I'm constantly amazed with that, the people that have those skills. Like I'm you know, I can do well in presentations and PowerPoints and spreadsheets and product briefs, but when it comes to making stuff, you know, I'm a total neophyte, and that's not my skill set. So when I see people execute like that, I find it quite fascinating and nothing short of impressive.
The actual design of the shoe, like the colors and those kinds of choices, how much are you able to, I don't know, what's your creative freedom there? Are you stuck to some kind of Arc'teryx guidelines, or can you do whatever you want?
Yeah, so the Arc'teryx color process, again, going back to what I was just saying before about, you know, engineering folks, the color team that we have at Arc'teryx, I've worked for different brands before. They work in a way that's quite different. Every color team, I'm sure, comes, you know, has inspiration and points of inspiration that they grab to come up with a color palette for a given season. You know, the creativity that these folks have and how they see the world, and ultimately turn that into a palette, quite frankly, I have no idea how they do that. I think it's somehow magical. But what I really enjoy is the process. So we work, part of my job is the product manager for Arc'teryx footwear. And product manager's job is to brief the number of articles, so the number of actual colors per model, and then give a personality to each of those. And then it's the color team's job to come back with suggestions on how they want to color a shoe up. So there's two parts of coloring a shoe. The first part is blocking it. So how you want the shoe to come out in terms of color. So in some cases you're trying to accentuate, as I mentioned, say the Norvan Long Distance, the second version of that shoe just came out the other day, Norvan LD2. So what we wanted to accentuate in that shoe was, again, comfort. So comfort often starts from the bottom unit of the shoe. So we have a different color on the bottom unit than we do in parts of the upper, or parts of the shoe we just want to accentuate in a different way that are trying to communicate comfort, let's say. And so that's the challenge put forth to the color team. And then they have to kind of figure out, if you're making a yellow and black shoe, for example, where are you going to put the black and where are you going to put the yellow in such a way that communicates comfort, but also makes it look like a running shoe. And it sounds kind of esoteric or just theoretical, but it's a really difficult process, and there's no right answer to it, but there is a process behind it. And then subsequently, okay, now that you've figured out how to block it, how do you do it in such a way that it gives you an opportunity to do many colors to it, so that you don't paint yourself into a corner, so to speak, or you can only make a black shoe or a yellow shoe or a shoe with tons of contrast or something like that. So the palette itself is an Arc'teryx seasonal palette that we want to make sure that whether it's a hat, a glove, a jacket, a pair of pants, or shoes, that they all kind of work together as one cohesive product range. And then thereafter, when we're coloring the shoes, again, it's color blocking plus making sure that the colorist is working backward from the brief that the product manager, in that case me, puts forth to them. So they have a mixture of stuff that's basic, stuff that's really commercial, and stuff that's, say, more out there or progressive or maybe a bit more avant-garde, so to speak, because consumers have different tastes, right? Like some people want a bit more subdued, others want something loud and proud. So you got to kind of cover off a whole bunch of different tastes, but still come back to what is your aesthetic and your design ethos as well. So it's a collaborative process that we have within our Arc'teryx footwear team. So we have colorists that are dedicated just to footwear, so as a footwear team, we're all part of the same team. So it's a fun. I really enjoy that process because it's what helps to give emotion to a shoe, right? Like I've seen really cool shoes colored in an awful, awful way from over the years, and then other shoes that are quite mediocre, but because of the color, man, you just want it, right? You can't explain why, but you just want it. It's like a have to have. There's like this lust factor. I've got to have that one because of how the color is applied to it. There's lots of examples of that from different brands over the years. And color can play a instrumental role in the ultimate success or the opposite of a given model.
Yeah, it's huge. Like I feel the difference between running in blue shoes and red shoes and white shoes. Just feeling fast. You know the
Yeah,
feeling, right?
totally. I think that's not to be discounted at all. And I say the emotive aspect of it. If you feel fast, you are fast. If you feel sturdy, you are sturdy. If you feel confident, you are confident. If you don't, and you're questioning and you're thinking about something you shouldn't be thinking about, then all of a sudden you lose the confidence. So you're not feeling as stable or otherwise. And it just sort of it's somehow it's an expression of your personality through product, right? People do that whether it's ski touring stuff or road biking or trail running, right?
Or cars or
Or
clothes, everything.
absolutely the cars. I mean, that's probably the best example, really. Color is it's an emotive inducing aspect of any product for sure. And we don't that it's a very laborious and we have a lot of iterations, let's say, to get to the right version of a given shoe. So it's not just, hey, make it black and call it a day. It's like, whew, I can tell you, it's it's a laborious behind the scenes process to come up with everything. And it's never perfect. I mean, it's never, ever perfect, but our hope is that there's something unexpected. When, you know, you see Arc'teryx shoe online or on a shelf, it's, well, that's a neat combination, or that's not something I expected. You know, that's kind of our hope. Mm.
Hey, thanks so much for doing this. It's been a great, how long have we, I think we've been talking for an hour or something. I think my listeners have gotten answers to a lot of their questions about shoes, and yeah, it's been a great conversation. Thanks.
Wonderful. Well, thank you for the time.
Like Britney Spears once said, there are those of us who observe and those of us who are here to entertain.
Ja, da har dere vel hørt gjennom denne episoden, da? Jeg vet ikke helt hva vi skal si. Så skal vi oppsummere litt hva som vi tenker?
Ja, hva vi snakket om sist?
Hva vi snakket om sist? Nei, vi snakket om at det jo et godt innblikk. Jeg synes i hvert fall episoden har et veldig godt innblikk, da, i hvordan noen som jobber med produksjon av sko tenker. Og så kommer det opp en del tematikk og problemstillinger og liksom tanker som man kanskje ikke tenker på som konsument, da. Og det synes jeg flott egentlig å få innblikk i, for det gjør kanskje at man noen ganger får et litt mindre kritisk blikk. Også, vi testet, det kommer litt inn på dette med forskjellige sko, modell nummer 8 og 9 av en samme type skotype, ikke sant? Og de som jobber med det, de tenker jo alltid at noe blir bedre, da. Og det alltid noe som blir forbedret, og så sitter man igjen, og man hadde en favoritt en gang, og så tenker man, ja, hvorfor har de gjort om på det her, og det bare tull, og de gjorde det bare for å lage en ny versjon. Men så ofte så har jo de en idé om at ting skal gå videre i hvert fall, da. Så det var fint å få et innblikk i hvordan de tenker.
Ja, de har i hvert fall aldri intensjon om å gjøre det verre.
Nei, sant? Eller bare gjøre det for å gjøre det, da. De gjør det fordi de virkelig tror at det er et element som ble bedre, og så kanskje bomma de på en ny ting som de hadde fikset forrige gang, da.
Mm.
Så det synes jeg var veldig flott med episoden, egentlig.
Mm.
Og så tenker jeg også at det var noen av de tingene som vi tok opp i den episoden vi snakket om utstyr, som ikke helt ble besvart, og som kanskje er litt sånn betente temaer i forhold til dette med bærekraft og produksjon, og hva er bærekraft, det er jo også et sånn veldig stort spørsmål. Men det jeg synes var veldig flott da, som han tok opp, er at spesielt Arc'teryx og et par andre av de store merkene innenfor hvert fall mer sånn fjellsport, og kall det fjellultra og terrengløping, de prøver jo å lage utstyr som virkelig skal tåle de tøffeste utøverne. Jeg snakket jo om at denne ene skoen var jo laget for de som skulle klatre og løpe mellom forskjellige klatreruter omtrent, og det er det veldig få som driver med. Men hvis man lager utstyr som tåler den type ekstrembruk, da, så er det jo utstyr som i teorien i hvert fall skal kunne vare lenge også. Og det er jo flott fra et sånn bærekraftsperspektiv. Så selv om du bruker kanskje en plastikk som du i teorien burde kanskje ikke ha brukt, så lager du en sko som varer dobbelt så lenge som noe som kanskje er mer, ja, i gåsetegn bærekraftig, da.
Ja. Det her med å lage det for en spesialbruker, det her snakket vi om i den der utroen som vi spilte inn sist, som vi ikke blir noe av, da. Kanskje jeg kan gi den ut på Patreon.
Ja.
Det kan jeg gjøre.
Ja, det er gøy.
men det er jo, jeg liker jo da, siden jeg kom jo fra å jobbe som designer, men i et helt annet felt, i webdesign. Så det er kult å kunne dra paralleller mellom forskjellige typer bransjer, da.
Ja.
Og se at webdesign har jo veldig mye til felles med sånn her type design.
Mm.
Og det har til felles er jo på en måte å prøve å skape noe som er brukervennlig, at brukeren er i fokus. Og det er jo det som definerer bra design, er jo at det funker.
Ja, man skal slippe å tenke noe på det også, da. Sånn, man skal ikke trenge å stille seg noen spørsmål for å forstå hvordan det fungerer.
Nei, sant. Og da må man plukke seg ut noen sånne personer, ikke sant?
Mm.
Og lage seg noe sånt. Det vi brukte å gjøre var å lage en brukerhistorie. Og da har vi en sånn setning som heter, som er sånn med noen fill in the blanks-felt, som er som en, la oss si, som en blind bruker vil jeg kunne gjøre et eller annet sånn at jeg kan utføre et eller annet. Ikke sant? Og hvis du da fyller ut den setningen der, så har du på en måte et gitt scenario som den type brukeren skal kunne gjøre. Og det i seg selv blir på en måte skape bare et fossefall av to-dos når du skal utføre eller lage produkter, da. Og det at deres på en måte bruker da var en klatrer som skulle kunne springe mellom fjelltopper.
Ja. Det setter noen begrensninger.
Det setter begrensninger, og det gjør det også enklere å designe noe. Ja,
det som er morsomt med den skoen som det var snakk om her, det er jo en sko som både du og jeg har løpt i, og løper i. Og det er jo at første gang jeg kjøpte den, så tenkte jeg at det var en litt sånn design gimmick da, at den har et sånn lite hull oppe på innsiden som du kan feste en karabinkrok gjennom.
Ja.
Og så feste den på sekken din eller noe. Ja. Og så tenkte jeg, ok, nå har det gått langt her liksom. Nå skal man liksom klipse skoene på sekken og gå rundt i byen og se liksom ut som man kommer fra fjellet da.
Ja.
Men her var det jo faktisk, det kom jo fra et behov da.
Ja.
Et tenkt behov, og jeg vet ikke hvor mange som bruker det på akkurat den måten, men der forstår man i hvert fall utgangspunktet for dette hullet til denne karabinkroken da.
Ja, det er jo veldig sjelden at det er noe på en sko, spesielt en sånn her veldig spissa sko da, der hvert eneste milligram teller. Altså, alt burde være der for en grunn, ikke sant?
Ja.
Jeg vet ikke, er det noen sko du tenker på som du har brukt opp gjennom årene som bare har masse unødvendig dritt på seg?
Ikke mye unødvendig dritt, det føler jeg ikke, men jeg tror det er jo en del sånn type teknologier som markedsføres og som på en måte skulle ha noe godt for seg da. Jeg husker jo Nike i en periode i hvert fall gjorde en del sånn der, husker du sånn, Flywire, trademark og bla bla bla, altså forskjellige måter som lisser skulle festes på og sånn.
Ja.
Det handlet jo om at man prøvde kontinuerlig å la dem få noe videre da, og finne på noe nytt som skulle fungere mer optimalt og stramme bedre. Men ikke, noen ganger var det ting som, jeg hadde en sånn Lunar Glide-modell en gang, som jeg følte var veldig tung, og så fant jeg den hjemme, jeg tror jeg hadde gitt den til pappa da, så bare tok jeg opp den skoen, og tenkte, så sykt tung den skoen her var. Men der hadde jeg prøvd å gjøre mange små grep som skulle gjøre en sko bedre, som kanskje, vet ikke, i dag ville man jo ikke gjort de samme tingene, men det kan jo hende at de måtte gjøre det den gangen for å ende opp på de teknologiene man har endt opp på i dag da. Så det er jo kanskje også noe jeg synes er interessant at som konsument av innovative produkter da, i hvert fall hvis du alltid skal kjøpe det som er mer sånn cutting edge innovativt,
ja,
så må du også erkjenne og forstå at du betaler for den innovasjonen, og noen ganger så er du litt prøvekanin da.
Ja.
Så for det noen ganger lønner det seg kanskje å vente 2 år da, hvis du har lyst til å ha et perfekt produkt hver eneste gang du kjøper det. For når du kjøper denne sånn som denne skoen som det var snakk om her da, den har jo hatt noen små utfordringer også, som nå blir fikset til neste versjon igjen.
Forhåpentligvis, ja.
Forhåpentligvis. Og sånn er det jo da, det er litt sånn test and learn, og man må gå videre. Så det må man også tåle som forbruker, mener jeg da, hvis man skal alltid konsumere det som er det mest innovative.
Og så da si fra, ja, hvis det ikke er bra.
Nei, men det
er ganske vanlig å ikke si fra.
Ja, men jeg tror det blir satt pris på å si fra da. Og så klart det blir avhengig av hva slags tone man sier fra i. Men ja, hvis man kommer med konstruktiv feedback, så tror jeg de fleste tar det til seg.
Jeg sa fra til, det var Innovate sist. Og da var det ikke på grunn av skoene deres, men et belte som jeg kjøpte.
Ja.
Sånn hydration belt opplegg. Og da revna det etter bare et par turer, ikke sant? Og da tok jeg bare et par bilder, sendte dem en e-post og sa, jeg er ikke sint, det her er bare en beskjed om at det produktet er deres, produktet deres, det holder ikke en standard.
Nei.
Så fiks det. Og så sa de var jo kjempeglade for detaljert beskrivelse, masse bilder, og at jeg ikke var forbannet, og at det var konstruktivt. Og de sa, kan vi sende deg masse produkter i erstatning? Så jeg sa, sorry, men for det første så trenger jeg det ikke, for det andre så har jeg ikke en adresse for tiden. Så vi kan ha den til gode, Innovate. Kanskje Innovate vil gjøre en episode.
Ja, det hadde vært gøy, den.
Det hadde vært fett.
Ja, det var kjempegøy. Nei, jeg løper faktisk med en jakke i dag, som jeg skal sende noe inn på. Ja. Og det er fordi det er en kjempebra jakke.
Ja.
Og så er det sånn for meg noe som fremstår i teorien som et designelement da, at de har teipet noen enden av jakka for eksempel, og enden av armene, og der er det strikk, og så er det teipet rundt strikken. Men en teip er jo ikke elastisk, så i det du faktisk bruker strikken, så sprekker jo denne teipen opp. Og på en relativt dyr løpejakke som skal tåle alt av vær og vind, da, som fremstår som et veldig sånn høyt kvalitetsprodukt, og er det, så er jo det er jo litt sånn forstyrrende i det det begynner å sprekke opp med en gang på disse, eller om disse småtingene.
Ja.
Så det er jo bare sånn liten ting som man kan fikse da. Og jeg tror noen ganger så er det sånne ting som bare går i glemmeboka, eller fordi kanskje ikke akkurat den tingen er testet på produktet da. Og det tror jeg er sånn man setter pris på å få feedback på. Og ofte så føler jeg også at hvis man gir feedback på den type ting, så er det noen ganger ting de allerede visste når de har sendt det til produksjon, men fordi de har de syklusene de har, så får de ikke fikset det før neste års versjon da.
Ikke sant.
Det er jo litt sånn kjipt noen ganger at ting fungerer på den måten, men sånn er det bare da. Men det er jo ofte som bare, ja, ja, vi vet det, vi har fikset det til neste år allerede. Så det er jo ikke sånn at man er den eneste i verden som har møtt på de problemene med produktet heller da.
Mm. Du nevnte noe mens vi var ute og sprang i sted om, det var en artikkel i DN i går.
Ja.
Om sportsbransjen, noe som er i ferd med å skje der og som har skjedd.
Ja.
Hva var det for noe?
Nei, kort oppsummert så er det jo at disse aller største kjedene vi har da, de sliter jo veldig, men det er fordi de har drevet en modell som er drevet veldig av volym, og for å få det volym og få det alltid til å øke, så har de kriget veldig mye på pris da. Så det har jo bare handlet om å pushe store volymer på enkeltprodukter, og for å klare å gjøre det og skape mer etterspørsel, så har det gått ned og ned i pris. Så de har jo hatt veldig lav lønnsomhet til slutt på enkeltprodukter, så de må selge enda mer fordi lønnsomheten også har gått ned. Mm. Og så har de endt opp med en del sånn kampanjevarer og volymvarer som kanskje ikke har vært så etterspurt som man har trodd. Så de sitter igjen med sånn veldig store varelager da, med ugunstige varer som egentlig ingen vil ha. Så spørsmålet er hvordan det kommer inn noen toppledere der og sier at de skal rydde opp og kvitte seg med disse varelagerne i løpet av 2 år nå. Da. Men når de er ferdige med det, så har de liksom også de har klart å vende til kunden har blitt vant til at ting alltid skal være på salg når det kommer til sportsartikler.
Mm.
Og at det i hvert fall er en kampanje hver tredje uke og bla 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 og sånn. Jeg selv er litt skyldig i det. Jeg har støttet litt for ofte en norsk nettbutikk, som sikkert mange klarer å tenke seg til hvem er. Jeg har ikke lyst til å nevne navn, som har gjort det veldig bra, og de har veldig mye spisset utstyr. De har liksom hatt nisjeutstyr, og grunnen til at jeg ofte har kjøpt ting der har jo vært at det, for meg har det vært vanskelig å få tak i ting i samme størrelse lokalt i Oslo, eller de måtte bestille det og ta 2 måneder, og så har de vært dyrere i tillegg.
Ikke sant.
Og jeg har ikke noe problem med å kjøpe noe i butikk fysisk hvis det er litt dyrere, men hvis du i tillegg må vente 2 måneder på å betale mer, så er liksom ikke det servicenivået så veldig høyt.
Nei.
Men de har jo også ødelagt sånn at en del folk tenker at en sånn som en Salomon S-Lab-sko, for eksempel,
ja,
som mange har løpt med, som ligger rundt 1900 kroner da. Mange tenker jo at de ikke skal betale 1900 kroner for denne skoen lenger. De tenker at de skal betale 1400 eller 1300 for denne skoen. Ja. Fordi det så ofte har vært på kampanje på et par av disse butikkene. Og det ødelegger jo for de andre da. Så der har jo sportsbransjen har vel kanskje skutt seg selv litt i foten på en måte. Fordi de prøver å vende folk til å få litt for lave priser så de skal kjøpe mer.
Ja, ellers er det bare å si at du er kondismedlem eller OBOS-medlem eller et eller annet, så
ja, får
du
25% noe, ja, rabatt. Ja, alltid noe rabatter ja. Da. Og rabatt er jo flott, det er fordi jo at folk kan kjøpe, noen ganger kjøpe ting som er kanskje ja, på det nivået de ønsker å kjøpe, men til en lavere pris, men ofte så ender jo folk bare opp med å kjøpe mer. Mm. Men det de sier er at de som hovedsakelig kommer til å overleve den bransjen som det ser ut nå, er jo de som selger mer nisjeprodukter. Så de er jo, står jo noe tryggere. Men det blir spennende å se hvordan det går med disse store kjedene våre. Men også er jo Norge en litt unik posisjon internasjonalt også, at vi konsumerer store mengder med sportsutstyr i forhold til en del andre land. Så det er jo, det må man se på, er det både bærekraftig rent økonomisk da, at vi skal holde på å konsumere sportsutstyr på den måten. Det er jo flere og flere som tenker på å gjøre sånn type leasing-apper som man har begynt å ha sånn bildelingstjenester på, ja, bildeling på sportsutstyret.
Vi kjenner jo en som har joinet en startup.
Ja, hun skal være med på noe sånt hun da. Så jeg tenker jo for utstyr, sportsutstyr man ikke bruker så ofte da, i løpet av et år, så kan det godt hende det er en sånn fremtidig løsning vi ser ja, flere ta i bruk da. Det er jo mange nordmenn for eksempel som kjøper toppturutstyr, og du har jo også toppturutstyr som ja, du skaffet deg i fjor.
Ja.
Og jeg vet jo ikke hvor ofte det blir brukt sånn i forhold til at nei, man kanskje hadde vært...
Nå er det jo, for det første bor jeg i Oslo,
ja,
eller jeg bor jo ikke i Oslo.
Nei, men du er her.
Jeg er her nå, og det står i kjelleren.
Ja.
Og hadde det vært masse snø nå, så kanskje jeg hadde brukt det.
Ja.
Men nå er det jo faktisk ikke snø i det hele tatt. Og så drar jeg til Gran Canaria på lørdag.
Ja. Der er det ikke noe topptur.
Nei. I hvert fall ikke med ski.
Nei. Så det veldig spennende sånn fremover å se hva som skjer i den bransjen og hvordan de skal tilpasse seg da.
Mm.
Så det jo de store linjene. Men vi driver jo hovedsakelig med en idrett som mindre også. Men det åpner kanskje opp for etter hvert at hvis det blir mindre konkurranse blant de aller største, så kanskje det finnes rom til at noen kan gjøre noe som ja, mer rettet mot det vi driver med også. Da.
Mm.
For jeg føler jo ikke at man kanskje blir sett som fjelløper i det man går inn i en XXL eller G-sport. Jeg føler ikke at de har tenkt over det. Jeg så Intersport hadde faktisk et magasin i fjor som var veldig bra produsert, som handlet om fjelløping da, for okay. å selge sko. Det var faktisk veldig bra gjort av de. Men i det du kommer inn i butikken, så føler du kanskje ikke at det både ekspertisen eksisterer og at utvalget eksisterer. Så det blir jo spennende å se hvordan ja, sportsbransjen ser ut om noen år da. Om de prøver å appellere til forskjellige sånn mindre communities innad i en butikk, eller om de bare prøver å pushe samme greiene de alltid har gjort.
Spesielt noe som ski driver og dør ut.
Ja.
Det er jo ganske interessant å se hva som skjer der.
Mm.
Ja, hva er plan? Eller skal vi se, før vi runder av denne utstyrstopiken, hva ser du noen trender som har vært de siste 10 årene, siden vi nå går inn i nytt 10 år?
På,
la oss si sko da.
På sko?
Fordi jeg kan si det at jeg så på Twitter at 2010-2020 var det 10 året der vi gikk fra super, skal vi se, fra minimalistisk, det var liksom barfotopplegget, til å bli super maksimalistisk med hoka og hele pakka,
ja.
Til å nå møtes på middelveien og bare har helt standard, ikke noe spesielt høy stack eller drop eller masse padding eller noe sånt der.
Nei.
Kan du si deg enig?
Ja, det er helt enig da. Det tenker jeg også. Det er den tendensen man har sett. Og så ser man jo også, man ser jo, jeg tror mye av den sånn teknologien som kommer til å komme nå er jo, man ser jo Adidas prøvde lenge med en sånn 3D og 4D printing av såle,
ja.
Som egentlig kanskje egentlig ikke fungerte helt optimalt til løping så langt, men som har blitt med noen der veldig dyr streetwear-greie. Og så ser vi også Nike og denne Zoom X, denne foamen deres nå, ikke sant? Som er veldig sånn mye spekulasjoner rundt om det bør være lov eller ikke, ja, fordi den gir så mye spring. Ja. Men jeg tror man får de innovasjonene som kommer nå, kommer til å fokusere veldig mye på materialene, tror jeg. Man ser også overdelen, det var litt snakk om i denne utstyrspraten også med Arcteryx, for å få en veldig lett sko da. At det er hva slags materiale man bruker i overdelen.
Mm.
Så jeg tror at det er veldig mye fokus. Og jeg tror for meg sånn store linjene, i hvert fall i sånn outdoor gear for min del, og det handler kanskje at jeg er preget av det, for jeg følger veldig mye med på det på sosiale medier, har vært denne hyperlight-trenden.
Ja.
Man har liksom mange som har brukt sånn Dyneema, som egentlig var til seil. Sånn veldig lett materiale,
ja.
Amerikansk. Som man har sett liksom, folk har laget telt av, sånne hyperlight-telt, ja, ja. Og så har folk også begynt å lage ryggsekker av det, og så ser man de forskjellige produkter dukke opp i disse materialene. Og den ene faktisk, det er ikke akkurat samme materiale, men den ene Next Percent Nike-skoen, den jeg har nå av,
ja.
Har
du det?
Ja, den har en overdel som er laget av seil, eller et materiale som hun i teorien også var laget av seil.
Nå, hvordan er den å springe? Bare før vi går videre.
Nei, men det er jo liksom, det her er jo det som mange har lyst til å være kritiske til den skoen, og jeg også vet ikke helt hva jeg tenker om hva som bør være lov og ikke lov. Men det er en fantastisk sko. Det er en fantastisk innovasjon da. Og det her er flere elementer som er koblet sammen, som er ganske geniale. Men jeg tror hovedideen til denne skoen som jeg liker da, og det, da setter jeg borte fra denne karbonplaten og denne foamen som kanskje er bedre enn andre sin foam akkurat nå, er jo det at de har laget et design som er, skoen er ganske smal og høy, så den og så er den liksom fremoverlent. Du er litt fremoverlent i skoen,
ja.
Sånn at du egentlig føler at du kan ikke stå stille i den. Så den egentlig ber deg om å løpe fort.
Den promoterer
fart da. Og det er uavhengig av om den hadde hatt denne foamen eller denne karbonplaten da. Så det tenker jeg, så bare design og formen på skoen forteller deg egentlig at du skal løpe litt raskere enn du hadde tenkt å gjøre. Så ja, det synes jeg er fascinerende, en sånn psykologisk element i designet da.
Det har vært en topic på den her Facebook-gruppa til ja, til Sky Blazers da.
Ja.
Det her her. Og vi har en fransk mann i gruppa som tok det opp. Og jeg tenkte liksom her, ok, skal vi gidde å ta det opp? For det er liksom så stort topic. Men Så tok jeg opp paralleller da fra skøyte, da jeg gikk på skøyte. Ja. For da kom det, det var også en sånn bølge der, det var mye innovasjon på sportsutstyr og sånt da, med nye hoppdresser, det var nye sånne svømmedrakter, som gjorde at man svømte jo mye raskere enn man gjorde tidligere. Det var liksom før og etter svømmedrakt verdensrekorder, og litt sånn som klappskøyter på skøyter, ikke sant, at plutselig så bare raste verdensrekordene. Og vi hadde også kondomdresser som varte kanskje fem turer, ikke sant, og som kostet 5000 lapper. Men der ble det ikke sånn her at det var ulovlig å bruke de dressene. Det var ikke ulovlig å bruke klappskøyter da det kom. Så det, vi får se hva som skjer i løpeskoopplegget da.
Ja.
Men det er jo helt klart det at det er jo for de privilegierte.
Det er det da, men jeg tror også at det å løpe løp og reise, mange reiser rundt hele verden for å løpe løp og løpe maraton, og det er en midtlivskrisesport til en viss grad da, hvis man ser et perspektiv. Ja. Mange hvite menn i midtlivskrise med en eller annen ingeniørjobb eller kontorjobb som er en relativt høy inntekt, og de har ikke noe problem med å bruke disse summene på sko. Og det som skjer er at hvis de på en måte fasiliterer og betaler for den innovasjonen her et par år, da, så er den plutselig mye rimeligere, og så ser man det på andre modeller som passer folk flest også. Og så synes jeg det er litt trist at idrett ikke alltid er så demokratisk som det kanskje i teorien kunne ha vært. Men folk elsker jo å overkomplisere utstyr, da. Det ser man jo, alle skal ha den nyeste klokka. Og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg fikk høre i fjor da, at jeg løp med en Fenix 3 Garmin-klokke fortsatt, ja, som jeg kjøpte brukt i det jeg begynte å løpe i 2017, og han hadde da sikkert hatt den siden 2015, han syklisten jeg kjøpte den av. Og jeg tror ikke jeg løper noe bedre eller dårlig med den her enn om jeg hadde hatt en nyere versjon da. Men det er et sånn utstyrsjag ofte i idrett, ikke sant? Og det kan man forstå sikkert, mange legger ned mye innsats og i trening, så de føler sikkert ikke at det de offrer for å kjøpe det utstyret er så... Ja, det koster ikke så mye det offret de gjør for å kjøpe det utstyret da.
Det er sant, det er jo en investering i helsa.
Ja, men det føler man ikke sant. Ja.
Det er en veldig enkel rettferdiggjørelse,
ja,
det å investere i helsa. Eller det blir litt sånn kosttilskudd også, at du kan ikke kjøpe helse for penger.
Nei.
Da kan X prosent bare koste... Hvor mye koster de egentlig?
I Norge så koster de rett under 3000 kroner.
Ikke sant?
Så det er jo en veldig dyr sko. Det er jo i teorien.
Hvor lenge var det da?
Jeg har ikke løpt med det så lenge at jeg kan si noe om
nei,
det,
men
de sier jo at det, sånn, de hadde jo sånne, jeg sa, noe sånn 100 miles i konkurranse eller noe da,
ja,
som er 100, ja, rett over 160 kilometer. Men det er jo folk som har løpt mye med de, og jeg har jo løpt med denne billigere modellen som var før denne NX, denne som heter Zoomfly.
Ja.
Og den har jeg to versjoner av, og begge de skoene har jeg løpt 900-1000 kilometer med.
Ja.
Som en treningssko.
Det er mye bang for the buck.
Og den modellen kostet vel i rundt 1400 kroner da. Og det var en veldig bra sko fortsatt, som en treningssko. Så man må jo ikke alltid konsumere på det høyeste nivået. Men noen ganger er det gøy da. Det var en morsom sko å løpe med også.
Ja. Du skal løpe med dem hvis du gjør Bislett 50.
Ja, det er planen min da. Hvis jeg skal løpe Bislett 50, så må jeg løpe med de da.
Ja.
Så, og da tenker jeg også, det er litt sånn, setter det litt i perspektiv da, når man klager over at utstyr er dyrt og sånn.
Ja.
En sko krever jo naturressurser for å produsere, og noen skal lage dem på en fabrikk, men folk betaler jo 1000 kroner for å dukke opp i et løp. Og så i noen løp så tror jeg nesten jeg har brukt 1000 kroner på næring i tillegg, ja, på noen gels og noen energidrikker.
Ja, på sukkervann.
Ja, på sukkervann liksom.
Og kanskje 5000 på flybillett.
Ja.
Eller
så,
mer.
Ja, så sånn sett så tenker jeg at det er jo ikke så ille da, på den måten, hvis man er av den personen som reiser for å løpe, eller løpe lange løp og har høye stol og startkontingenter og bruker mye penger på mat under løpet.
Ja.
Men så klart, i lange fjelløp for eksempel, så trenger man jo ikke bare et par sko, man trenger jo en bukse og handsker og jakke, og da er det jo på en måte inngangs... Ja. Det du må liksom kjøpe for å kunne dukke opp i ditt første fjelløp, da, i Norge i hvert fall, det er jo en liten investering for folk, så det forstår jeg.
Ja.
Man trenger en vest og en jakke og litt forskjellig.
Ja.
Men nå er det jo mulig å kjøpe ting brukt, og det tenker jeg også er flott. Da. Vi har jo også hatt det noen ganger i vår løpegruppe, sånn et slags byttemarked.
Ja. Ultra bitterkveld.
Ja, så det har vært kjempefint. Så det kan jo folk ta til seg og gjøre der de en måtte bo også.
I dag hadde jeg på meg, da vi var ute og sprang i sted, hadde jeg på meg jakke som jeg byttet til meg. Ja. Shout out til han sidespor Bjørnar.
Ja, veldig bra.
Ja. Du, hvordan planer har du i år?
Med løpinga? Nei,
jeg er litt sånn... Hva du gjorde i fjor, og hvordan smak ga det, og hvordan skal det på en måte gi liv til 2020?
Får vi se her nå da. Nei, men i fjor så løp jeg, i fjor så fikk jeg vite på det tidspunktet her i januar,
ja,
at jeg skulle løpe det løpet som fikk meg til å begynne å løpe ultra, CCC, under UTMB i Alpene. Jeg søkte der i år også, men kom ikke med. Det var egentlig litt sånn halvveis det jeg trodde. Så for meg nå så er det, planen er litt åpen da, men jeg vurderer å løpe litt kortere ultraløp og eventuelt en maraton nå på våren før april for å få litt fart i beina. Så vurderer også Bislett 50.
Ja.
Og så blir det noen tradisjonelle ultraløp i Norge på forsommeren, tenker jeg. Så jeg vurderer å løpe Molde, NM der.
Ja.
Det tror jeg egentlig skjer.
Molde 7 topper.
Molde 7 topper, ja. Og så tror jeg kanskje at jeg skal få løpt et løp i tidlig juli i Andorra. Så løper langt igjen.
Et lite løp
et
i Andorra.
Et lite løp i Andorra. Så,
Andorra 7 topper.
Andorra 7 topper,
det finnes faktisk en Andorra 7 topper.
Yeah.
Og det er på tampen av sesongen. Og det er fordi at Andorra har ingen 3000 meters topper.
Nei.
Men de har 7 topper som er på 2009. Nei, er noe sånt.
Yeah.
Og det løpet her da tar deg opp på alle de toppene. Men det løpet ditt, det er
Ronda
del Sims.
Ja. Og jeg fant ut av dette løpet for bare litt over et år siden.
Ja.
Og fant ut, dette er jo qualifier til Hard Rock 100, som kanskje er det løpet jeg drømmer mest om å løpe i verden, fordi det er så mye myte
mystikk.
Og mystikk rundt løpet. Og det løpet har ikke så veldig mange kvalifiseringsløp i Europa. Men det jeg har funnet ut i ettertid etter å ha gjort veldig mye research, er at veldig mange mener jo fortsatt at dette Ronda del Sims er det hardeste 100 miles løpet i verden, uavhengig av om noen andre ønsker å mene og si noen andre ting. Så bare utifra høydeprofil.
Jeg kan si det at jeg sprang med han som har løperekorden.
Ja.
Hva det var? 30 timer og 4 sekunder eller noe sånt har han. Miguel Heras heter han. Spanjol. Jeg sprang med han i Nepal. Jeg tok han faktisk. Han kom på fjerde, jeg kom på tredje.
Ja, bra.
Så jeg følte å ha knust han.
Ja, du får bli med og ta løperekorden.
Men han han fortalte meg at det er det hardeste han har gjort, tror jeg.
Nei, men det er kanskje de som appellerer til meg. Det blir høydemeter, det blir opp og ned. Det blir en lang gåtur da, tror jeg. Det er det man må innstille seg på i stor grad. Hvis man bruker 30 timer også, så er det du kan gå langt på 30 timer da.
Det kan man.
Så, men det fascinerer meg litt. Og så er det et veldig flott løp, tror jeg, som skal arrangeres i Norge i august, i Rondane.
Rondane del Sims.
Ja, det er Rondane del Sims, var det jeg tenkte.
Ja.
Så der er det også et 100-miles løp, men jeg tror det skulle være en 80 kilometer da.
Ja,
men for meg da, hvis jeg ikke løper i Andorra, så er det veldig aktuelt å stille opp i den 100-miles-distansen der. Det er gøy med en skikkelig 100-miler i, det er et par i Norge nå, men en som går i
fjellet. Det er ikke mange, jeg tror bare det er sånn 4-5 maks.
Så det virker veldig flott. Og så tror jeg sånn på senhøsten så kommer jeg til å løpe en maraton.
Ja.
Men jeg prøver også, nå ble det mye sånn frem og tilbake her da, men jeg prøver også å få søke Segama. Det er også et løp jeg drømmer om å løpe da.
Ja.
Så det er jo en fjellmaraton, men det er vel nesten 5000 høydemeter, er det ikke det?
Ja, tror det er rundt 4 eller noe sånt.
Ja.
Ja, det er i hvert fall et veldig løpbart fjellmaraton.
Ja.
Så jeg tror ikke det er 4 engang.
Nei, jeg trodde det var veldig, vi kan ta så fin ut av det, men jeg tror det er ganske mye høydemeter i hvert fall på en fjellmaraton, så går jeg rett opp og rett ned, men det er hovedsakelig fordi det er en folkefest da, at det var gøy å prøve å løpe det løpet.
Ikke sant? Jeg kan si det at, takk som spør, hva jeg skal finne på i år.
Ja.
Jeg fikk jo forespørsel om å være kommentator på det her Mount Ava Sky Race, som jeg sprang i fjor. Som er det ene Sky Race som starter skyrunning-sesongen i Japan i april. Jeg fikk spørsmål om jeg ville være sports- eller kommentator, live-kommentator, til en ganske heftig live-sending av det racet, med droner og og kamerateam og sånt der.
Dette skal streames
live? Det skal streames live. Og jeg får svar neste uke på om det blir noe av. Men jeg tenker da å dra til Japan, være kommentator, og så helga etter. Jeg tror det er helga etter. Så tar jeg da og knerte den her UTMF, Ultra Trail Mount Fuji. Så får jeg gjort min første 100-miler.
Det er gøy.
I et ganske ikonisk race.
Ja.
Det er jo da ikke så gammelt. Det er jo fra 2012 faktisk, så det er bare 8 år gammelt. Men UTMB er jo også ikke så gammelt.
Det er ikke som man skulle tro. Så gammelt som så man skulle tro.
Så alle de her racene som vi tror er liksom de gode, gamle, stabile, med masse tradisjon og historie, det er en ganske ny sport, altså.
Ja, folk har ikke løpt så langt så lenge da.
Nei.
Det er det som er litt sånn fascinerende.
Ja.
De gjorde det for lenge, lenge, lenge siden, men ikke ja. Det siste.
Men det er også de her store som da har klart å lage en story rundt, og mystikk rundt seg. Men ja, det er jo en del av Ultra Trail World Tour. Og så, jeg tenker å gjøre det. Jeg er nesten litt giret på å gjøre det uansett om jeg får denne giggen eller ikke. Du, apropos, du vet han Hiroaki, som er race director for det løpet.
Ja, ja.
Som jeg gjorde jo podcast med han. Og etter den podcasten da, fordi han, det var første gang han hadde hørt om podcast.
Ja.
Har jeg fortalt det der, eller?
Nei, det vet ikke, men du...
Da satt jeg meg ned, og så lærte han, for han ble nysgjerrig på podcast som medium da. Så satt jeg meg ned et par timers tid, og virkelig lærte han opp i podcasting. Både om utstyr, redigeringsverktøy, hvordan du publiserer det, hvordan du får det ut i iTunes, Spotify, hele pakka. Patreon, crowdfunding-modell, hele pakka, ikke sant? Fikk jeg beskjed her om dagen. Jeg så at han hadde startet sin egen podcast da.
Det er kult.
Men det gjorde han nå i høst eller noe sånt. Nå er det det han lever av.
Oi, det er rødt.
Nå er det det han gjør. Ja. Ikke sant? Og det er ikke et år siden jeg var der en gang. Så nå er det alvor. Kickstartet karrieren til han Hiroaki og hans podcast Løpe Ultra Trail Outdoors podcast borte i Japan. Han tok min modell og gjør det i Japan nå. Og det er jo dritfett.
Det er kjempekult.
Så han vil ha meg tilbake, og jeg skal bo hos han, og han kjører meg, han og familien. Jeg tror han kanskje skal gjøre UTMF også, så da får jeg familien hans som crew.
Veldig bra.
Og så tenker jeg da i sommer, jeg tror jeg skal gjøre en egen episode om det her.
Mm-hmm.
Og det er å snakke om Ashfjord-traversen. Fordi det blir det neste jeg skal gjøre etter Japan. Og det er den her fjell, hva man skal si, ansamlingen med fjell langs Ashfjorden på ene siden da, som starter i Skamtind, ytterst i Ashfjorden, og så avsluttes den på Store Blomman. Og det er vel 18 kilometer, og det er godt over 2000 høydemeter. Jeg husker ikke helt.
Ja.
Det er Kilian Jornet som har rekorden.
Ja. Han hører på podcasten, så nå blir han skremt her, tror jeg.
Ja, ikke sant? Ja. Shoutout til Kilian. 4 timer og 49 minutter har han sprunget den på. Og det tenker jeg da å vie sommeren til å rett og slett ta den rekorden. En spanjol skal ikke få lov til å ha den rekorden. En kis fra Tromsø skal ha den rekorden. Om det er meg eller noen andre, altså det bryr jeg meg ikke om.
Nei,
men en spanjol får ikke lov til å ha den rekorden der. Uansett hvor norsk han prøver å bli nå med å høre på Noe det alvor podcast og lære seg norsk. Kilian, den der rekorden, den er min. Og jeg tenker å lage en dokumentarfilm om det her.
Hva er de store utfordringene da?
Og det er det jeg tenker. Og det skal ikke bare være en dokumentarfilm om meg og mitt ego, at jeg skal ta rekorden. For det er ikke artig. Det er nok av de filmene der ute der folk bare tar en rekord også. Og sånt. Men jeg tenker å fortelle historien om alle fjelltoppene. Fordi det er mye klatrehistorie på Kvaløya. Og rett og slett være der i god tid i forkant. Ta for meg hver enkel fjelltopp. Fortelle historien til hver enkel fjelltopp. Og så bli ekspert. Ta eierskap over hele Sulamitten.
Mm.
Og da gjøre som han Kilian gjorde. Dra ut, kanskje det er på natta, for det er jo midnattssol i Tromsø på sommeren. Når på en måte fuktigheten i granitten er på sitt beste til at man kan på en måte fri solo de verste knekene, og grepet med skosåla er på sitt beste, da rett og slett bare stikke ut når muligheten byr seg å gjøre det. Og da, da gjelder det å rett og slett bo i nærheten. Om det er i Rekvika, nært Skamtind, eller om det er, jeg vet ikke, i Grøtfjorden, eller i innerst i Ersfjordbotn, så må jeg rett og slett finne en kryp inn der. Så hvis det er noen som hører på, som har en hybel eller noe i nærheten, si ifra, så kommer jeg og bor der noen uker i sommer. Og så får det noe ta så lang tid det tar, egentlig.
Det blir bra.
Og lage en ganske fet Norge Rundt-episode om det. og det er mange som har meldt sin interesse. Det hadde vært fett å få noen Skyblazers
opp, det hadde vært veldig gøy. Ja, det hadde vært kjempegøy å være med på det.
Ja. Blåmann, siste fjellet i Ersfjordtraversen, det er jo den der VK-en, vertikalkilometeren på Tromsø Skyrace. Så det er mange som kjenner til den. Og det er jo så jævla fett, altså hele Ersfjordtraversen, at det dominerer jo skyline når du er i Tromsø. Uansett hvor du er i Tromsø, det er den du ser. Alle ser den her, de her toppene, som bare, det bare gir mening å kunne sitte hjemme på kjøkkenet til mamma og pappa eller på verandaen og bare drikke kaffe og bare se på de her fjelltoppene der og si til niesen mine, han onkel Hans, han har rekorden over de fjelltoppene der.
Ikke han spanjolen.
Ikke han der spanjolen. Så det kommer jeg til å gjøre i sommer, og om det, ja. Og da, jeg drar jo da til Chile nå i februar, Patagonia, og tenker å lære meg å klatre i fjellet, og bli rett og slett mer stødig på fjellklatring, for å kunne da ta Ersfjordtraversen.
Det blir veldig bra.
Ja. Så det er planen da. Mer vil jeg ikke si.
Lykke til.
Takk, gleder du meg. Må ta mikken litt
mer. Ja, jeg gleder meg, lykke til.
Takk. Skal vi se. Det var en ganske lang utro.
Det tror jeg.
Men jeg tror folk digger den. Og så, jeg vet ikke, har du noe mer på jern?
Nei, egentlig ikke sånn utgangspunktet. Det er kanskje hvis noen har, vet om noen nye løp i Norge som ikke kanskje har blitt delt så mye om enda da, så kan du jo ta kontakt, så kan også du dele det. Hvis du sier at det er gøy med nye løp og nye løp, ting som skjer.
Ja. Melanomløpet for eksempel, det her er, du vet han Christian, han som var på podcasten, jeg tror podcasten heter Løping og kreft.
Ja.
Christian har føflekkreft. Og han var i podcasten og snakket om hvordan det var å deale med det, og bruke løping da som terapi, eller jeg vet ikke, komme seg gjennom det. Han har nå startet et race.
Det er kjempeflott.
Ja, ja. Som heter Melanomløpet, som går til den saken da. Så jeg tror det er melanomlopet.no eller .com. Så det er nytt. Og det er jo ikke noe, det er jo ikke noe ultra eller noe sånt her heftig, men det er en fet ting å gjøre i Kristiansand. Ja. Jeg lurer på om det er rundt da KRS Ultra skal være, eller noe sånt, i april.
April, ja.
Ja, så det kan bli en rask, morsom 5 og 10 kilometer, tror jeg.
Sjekt ut.
Ja, sjekt ut. Men det er jo ja, fett med rondene, da, tenker jeg. Og neste år er det jo Oslo-Bergen.
Ja, den er jeg med på i teorien.
Jeg er også med på den i teorien.
Her må noen komme med ny informasjon snart, fordi det er jo ikke så lett å forstå hva det egentlig går ut på.
Nei, og hvor er det ruta går? Jeg har ikke lest meg opp. Men
nei, jeg har forstått at man skal løpe som team, men jeg har ikke forstått om to stykker må løpe sammen hele tiden, eller om det er en form for en stafett, og så her håper jeg det kommer noen ny informasjon i løpet av året i hvert fall.
Ja, og hvorfor skal man være to? Er det sikkerhetsmessig?
Jeg tror kanskje
det
må være sikkerhet, da. At de er kanskje litt inspirert av en del av disse løpene som går i høyfjellet i Alpene og sånn, der man er PTL og sånn, der man er team, da.
Ja.
Men det er bare antakelser fra min side, så jeg håper det kommer
mer informasjon. Det er garantert som PTL, tenker jeg. Det er shoot race. Vi så jo dem som kom i mål der.
Ja, ja, ja.
Daven, ass.
De har vært på en fjelltur før de.
De har sprunget i en uke.
Ja.
Han kommer i mål med hjelm på hodet og tøy mellom seg. De har sett ting. Jeg tror man får sett ting fra Oslo til Bergen også.
Det tror jeg. Det er en flott reise gjennom eget land da.
Ja. Vi har jo en kompis som sprang fra Oslo til Galdhøpiggen. Da er du jo godt på vei.
Godt på vei da. Bare holde litt mer venstre underveis, så går det bra.
Ja. Ok, da tror jeg vi signer off her fra Storo. Nå har vi utsikt over Grefsenkollen, faktisk. Flott utsikt over Norges fineste fjelltopp.
Fantastisk.
Ok, over og ut, folkens. Rett og slett, over og ut.
If you feel fast, you are fast. If you feel sturdy, you are sturdy. If you feel confident, you are confident. Something you shouldn't be thinking about, then all of a sudden you lose the confidence, so you're not feeling as stable or otherwise.